و دور هر چیزی را که می توانست کمکی باشد خط می کشیدیم. تلاشمان بی نتیجه نبود. حدس‌هایی هم زده بودیم. چند جا هم رفتیم که البته با نشانی‌های ما جور در نیامدند. می دانستیم که باید دنبال روستایی باشیم که امامزاده‌ای هم دارد و زیاد هم از عراق دور نیست. به فاصله کمی از قبرستانش هم خط راه آهن سراسری می گذرد. باید دنبال مغازه یا کارگاه ماسبندی قدیمی هم می گشتیم که دست کم 50-60 سالی قدمت داشته باشد و یک سری نشانه های ریز و درشت دیگر که می توانستند برای ما کمکی باشند. باز هم نامه را در ذهنم مرور می کردم. نوشته بود: از وقتی که عزیز هم رفت پیش آقا جان، دیگر دل و دماغ کار کردن هم ندارم. توی این سالها هر روز صبح می روم بالا و فاتحه‌ای برایشان می خوانم. دیگر برایم عادت شده پری. بالاخره پیدایش کردیم. زیاد دور نبود. هم امامزاده‌ای داشت و هم راه آهن سراسری از آنجا می گذشت. بیشتر هم که پرس و جو کردیم گفتند که قبرستانش را هم توی کوه ساختند. در واقع همه چیز با نشانه های نامه می خواند. آخر کار هم قرار شد برویم آنجا. اما من اصرار داشتم که باید همین حالا برویم که سارا تاریک بودن هوا را بهانه کرد و ناچار من قبول کردم. دلشوره عجیبی داشتم. ماه بدر کامل بود. طولانی بود. داشتم به پایانش می رسیدم. نوشته بود: پری، تصورش را کن، برای خرید یک سری خرت و پرت بروی شهر، بعد یکی جلویت را بگیرد که آقا دوربین فروشی نمی خوای؟ و تو نیز بی تفاوت بگویی نه و بگذری. بعد به ایستی و بی جهت صدایش کنی و اون نیز بیاید طرفت و دوربین را بگذارد کف دستت که از آن خودت است. دوربینی که هنوز هم آثار حک شده اسم و فامیلیت پشت جلد چرمیش به جا مانده باشد. در آخر کار هم تو دوربین عکاسی خودت را بخری و برگردی و بروی پیش آقا جان و عزیز و کنار آنها بنشینی و زجه بزنی و بپرسی که من کی هستم؟ کجا هستم؟ و بعد بلند شوی، عزمت را جزم کنی که جلو پلاست را جمع کنی و دل بکنی، فرار کنی و بعد متوجه شوی که قادر به رفتن نیستی، انگار که خاک اسیرت کرده باشد. و پس از آنکه به جای شام یک دل سیر گریه کردی و خوابیدی، آقا جان و عزیز ناراحت و گرفته به خوابت بیایند، در حالی که دوتاییشان توی قاب در چوبی سنگین ایستادند و تو را نگاه می کنند که تو یک دست لباس خاکی نظامی خبردار ایستاده ای. تو را نگاه می کنند که پس از نگاه کردن به ماه که بدر کامل است، وارد خانه قدیمی می گردی و به آنها ملحق می شوی. پری، امشب اول ماه است. به مسئول امامزاده سپردم که تا یکی دو هفته دیگر کنار آقا جان و عزیز قبری هم برای من بکنند. صبح زود راه افتادیم. ایستگاه مینیبوس‌های ده در مرکز شهر بود. توی راه به سارا میگفتم میبایست دیشب حرکت میکردی. گفت چرا؟ گفتم چون دیشب شب 14 ماه بود. گفت خل شدی دختر؟ آخه چرا به دلت بد میاری؟ و برگشت و از زنی که یک صندلی آن طرف تر نشسته بود پرسید ببخشید خانم، اونجا ماسپندی هم دارید؟ و زن که اول نگاهی به شوهرش کرد انگار که از او اجازه گرفته باشد، خم شد طرف ما و آرون گفت آره یه دونه هست. سارا پرسید اسم صاحب مغازش رو میدونی؟ زن جواب داد نه نمیدونم، ولی ما بهش میگیم حسن آقا. سارا گفت خب کجاست؟ و زن گفت پیاده که شدی توی میدون دست چپتونه، معلومه. 20 دقیقه توی راه بودیم تا اینکه دور یک میدان کوچک متوقف شدیم. راننده گفت آخرشه، جلوتر نمیشه رفت. راست میگفت، توی آن ازدحام و شلوغی جلوتر رفتن امکانش نبود. زنی که یک صندلی آن طرف تر نشسته بود گفت یا قمر بنی هاشم چه خبر شده؟ و همه نگران پیاده شدیم و دیدیم که تابوتی با صدای لا اله الا الله روی دستان جمعیت روان است. دلم هوری ریخ پایین. سارا پرسید کی مرده؟ گفتند حسن آقا. و من که دیگر بغضم ترکیده بود گریه می کردم، هوار می کشیدم و جیغ می کشیدم که لعنتی، من که گفته بودم دیشب ماه بدر کامله، باید می اومدیم، باید دیشب می اومدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما شنوندگان عزیز. برای ما آدم ها این که چطور زندگی کنیم مهمتر از اینه که چقدر زندگی کنیم. الهی که عاقبت هممون به خیر و نیکی باشه. خدا یار و نگهدار شما.
22 بهمن جون راهپیمایسنده مردمون جنیش و شکوهلی حضورلارının پیامی
Bunu nişan verir ki, hamı birbirinə vəhdət və həmdildir.
Təzdiq peyman idi rəhbəri ilə.
Məmləkətin Kolbaz Rəsi Sazmanının qayın məqamının elektronikin izarətlərin təqviyyətinə təkidi.
Hədəf ma in əs ki, bətəvanim in samanı haro biz samanı insanın basikoli keşbər vəz bugün.
Və Alını şəhrində at çapırtmaq müsabəqələrinin qurulması.
Dövümün kurs əsəbanı, 20 dənə əsə var, Kollustanla şəhər alında bərqüzər elədim.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam və salavat göndəriyəm Muhammed və Ali Muhammedə və salam arz edirəm siz hörmətli və cirami olan hamustanilərə geciz xeyr, bu saatin xəbərlərinə xoş gəlibsiniz. Ardabilustanının İngilabi və Vilayət Mədar əhalisi dünən 22 bəhmən günü rahpeymalığında geniş və şükuhli huzurları ilə cinədə İslami İngilab armanları ilə peyman təzələyib öz himayətlərin İslami nizamdan nişan verdilər.
که تو باشی دنیامون بهاره دنیای دون تو معنایی نداره عشق روزگارم وقتی که تو باشی دنیامون قیور جامنده سلام فرمنده سید علی دهیه نبدی هاش و فراخنده سلام فرمنده چیکم خودم سردارت میشم
یا جون من بیا بیا یارت میشم هوادارت میشم گرفتارت میشم علی ابن مهدی یارت میشم با همین قد کوچیکم خودم سردارت میشم
Ustan əhalisinin dünənki rahpeymalıqda huzurları o qədr şükuhli idi ki, müxtəlif şəbəkələr, rəsanələr və məcazi fəzada geniş inikasi oldu. Mardumun bu huzuri böyük pəyamları var idi.
Neçə aymundan qabaqlardan müxtəlif totə və şayələrlə düşmən səy elidi keşvərimizdə ixtilaf və təfrəqə yarada. Çoxlu nəqşələr çəkilmişdi, ta mərdumi nizam və inqilabdan məyus eləyələr. Amma dünənləri, Bəhmən ayının 22-ci günü. Mərdumun rahpeymayda geniş huzuru دشمنی ناومید لده.
بون نشان میده که همه ببینن وحدت و همدل دی.
تزدید پیمانی دی رهبرینن.
بی پیام دنیای چی ایران مردمنن اتحاد و بیرلغی آرادان جت میده.
اتحاد با هم گرسطله در واقع. Həm mərdəmə İrana və həm cəhana.
Və biqan ərisanələrin yalancı senaryoların hamıya billəndirdi.
Əgər istəsələr, darabaqı bizim qəfimizə əlləşələr, cəhə təəccüb var idi. Bunlar həmvara səyirliyiblər ki, biz mərdəmə İranı və millət İranı inqilabdan darabaqı dilzədə eləyələr.
Nəmadiyə səlabət, iqtidar və qüvvət səxt əfsari və nərm əfsari hesab olub. 22 Bəhmən darabaqı bəyanyər müərrifi نمادهای از قدرت نرم و قدرت سخت در سطح ملی و منطقه‌ای دی هر گونه طمع و حرص یاغیان و قلدران و استشباران جهان علیه انقلاب اسلامی بود راه پیمانه به شدت قنسا و منکوب له
مطمئنن مردمون بو آیخلق و بصیرتنین سایسنده هر جوره توطئه دشمن طرفندن کشورمیزده اختلاف یاراتماغا خونسا اولاجاق لیلا صداقت صدا و سیما خبرگزاریسی اردبیل
İslami inqilabdan bu yana düşmənin müxtəlif tota və təhrimləri ilə belə Ərdəbil ustanında böyük və mühim tosə və iş gedişlərə şahid olmuşuq. Bugünkü quzarışda İslami inqilabın Nin şəhristanında olan dəstavərdlərin murur eləmişuq.
Nin şəhristanı piruzi inqilab İslamiya böyük bir nəxş ifa eləyib.
Əz cümlə mühüm tərin işləri ki, əncam tapıbdır. İcadı şəhərə ki, təxəssüsü ab və şəhərə ki, sənəti ki, mühüm tərin karxanalar elən orada vardı və neçə nəfər şağıldı işləyirlər orada.
Bəd əz Piruzi İngilab İslami, bəhs-i müqavimsaziyə məsgənlər bizim şəhəristanda məxsusən çoxlar işləri əncam tapıbdır.
Mərdumi mümin. Muhterem ve mütedeyyin merdumi şehristanınir, nakşları inqilabda, o cür görseni ki bunun kətlerimizde tedadı şuhada ki, bəd az inqilab cengi təhmildən difayləyiblər. Kətvarımızdır burada, 21 dənə, 22 dənə şəhidimiz var kətvardır burada. Əksər işan həm hesab dər əvail edəhi şəhs bir məqam şəhadət çatıblar və çox zəhmət çəkiblər xələbanan şəhidi ki, məntərədə vardılar və bu inqilabın armanlarına zəhmət çəkilib.
Yəni, böyük projəyi ki, mərdum ustan bunu bir unvanı dər vaqə mutalibəyi ciddi şəhristanı nicdəval idi, kənargozər cünubiyə niridi. İnşallah, ba 370 milyard tümən əməliyyat icraisi başlanılacaq. Həmçinin karxanəyə təolidə xurak-ı tüyur, nahiyyə sənəti nirdə başlanılacaq. Əlbəttə, nahiyyə sənəti nirin, inşallah, mücəvviz təvsəsi də sadır olubdur. Bu işlə, inşallah, həftəhəyə ayəndə başlanılmalıdır. Fazə əvvəli sahilbəndi rütxanə ağlağanı daxil şəhri nir ki, həm əz nəzərə behtaşdı, həm əz nəzərə həvadis, həm əz nəzərə zibasazi bu məntəqəyə mühəm turisti və gərdiş şəhridi faz əvvəli bəhrəbərdarə yetişəcə 60 milyard riyal bar nəzər ustandar mühtərəm bura həzinə olubdı. İnşallah şahid kolənqzəniyə مجموعه جدید نهضت ملی مسکن 40 واحد است 60 واحد در حال اجرای سقف سوم و چهارم اجراله اما جدید 40 واحد در آغاز عملیات اجرایی بخش تصفیه‌خانه فاضلاب نیرچی به عنوان یکی از پروژه‌های و مطالبات مهم شهرستان بخش مایسی هفته دولت در بهره برداری چمشتی با همکاری شرکت فاضلاب استان بخش لجن بهره برداری یتشمالدی 60 تنه پروژه بالغ بر 570 میلیارد تومان هزینه و اعتبار نان انشالله بلار انجام تاب بالد.
مسئولارون توجهی نان امید بناده که شاهد توسعه شهرستان نیرولاخ. جلیلی صدا سیما خبرگزارسی نیر شهرستانه.
Xəbəri nidaməsi, Ərdəbilin kol dadqüstərisində qurulan mərasimdə Əli Ramazanpur ustanın kol bazrəsi unvanda mərifi olub, qabaqçı kol bazrəs Kazemi Ələmutinin zəhmətlərindən qədirdanlıq oldu. Bu mərasimdə məmləkətin kol bazrəsi sazmanının qayın məqami elektroniki nizarətlərin təqviyyətinə təkid elədi.
Ələdi. آیت الله عاملی ولی فقیه استانداری نمایندگی وردبلی امام جمعه به مراسم دادی غیر قانونی اقداماتن قباغن almaq üçün bazəsi sazmanının nizarəti gərək çoxala və qanuni icra eləməkda bazəsi sazmanın çoxlu nəqşi vardı. Amili Ərdəbilin ustandarı da bazəsi sazmanının mühüm məmuriyyətlərinin biri ədaləti bərqərar eləmək bildi və dedi, bazəsi sazmanı gərək icraî dəstgahlarda qanuni yaxşı surətdə icra eləmək üçün kömək eləyə. Hüccətül-İslam Kəsirli Ərdəbil ustanının dad göstərsin kol rəisi də dedi, ustanda qəzai dəstgah, bazəsi sazmanı və icraî dəstgahlar arasında yaxşı surətdə tamul vardı. Rəhmaniyan məmləkətin kol bazəsi sazmanının qaim məqamı da elektroniki xədəmatın tövsiyə verməğindən xəbər verdi və dedi,
Mə dər bəsi tövsiyə nəzarət elektroniki هم در درون سازمانی و هم برون سازمانی برنامه‌های رو داریم دنبال می‌کنیم. در درون سازمانی به همدلله تا الان بیش از 20 سامانه مورد بهره برداری قرار گرفته که مورد استفاده همکارانم در سالن بازکوری کشور قرار می‌گیره. در برون سازمانی جلسات و مکاتبات بسیار زیادی را با دستگاه‌های متولی اصلی در حوزه نظارت الکترونیک به اصطلاح داشتیم. هدف ما این است که بتوانیم این سامانه ها را به سامانه سالن بازکوری کشور وصل بکنیم. مدیرانی که در سابق مسئولیت داشتن و بایستی به تکالیف خودشون در اجرای قانون هوای پاک اقدام میکردن و نکردن، اینها به سازمان دعوت شدن، در حال تفهیم اتهام هستن. تعداد از اینا پرونده شون مراجع قضایی ارسال شده و در رابطه با مدیران جدیدم جلسات تعاملی و همفکری داریم که انشاءالله بتوانیم قانون هوای پای که در حوزه حقوق عامه است دنبال کنیم و همچنین مباحث مربوط به آب و مسائل مربوط به صنایع رو.
رمضانپور و کاظمی علموتی استانان تزه و سابق کل بازرسلری ده öz برنامه‌لر و اقداماتلارından گزارش verdiler. اکبر رزمی، باشگاه خبرنگاران، اردبیل.
امور اقتصادی و دارایی وزیرینین توسعه مدیریت و منابع معاونی اردبیل استاندار اینان جورش دادی. Ərdəbil ustani tolid eləyənlər və iş yaradanlara 18-ci təbsərə təhsilatının verilməsində qabaqçıl ustanlardandı.
موضوعات مختلف و مهمی رو استاندار محترم فرمودن که خیلی از موضوعات زیربنای استان بود و ما هم تکلیف داریم در این راستا حتما پیگیری‌های رو انجام بدیم و کمک کنیم به توسعه استان. تحصیلات تبصره 18 برای فعالان اقتصادی برای تولید کنندگان در استان حتما کمک بشه. در سال 1400 مبالغی به استان کمک شد و انشاءالله که قولی که سازمان برنامه بودجه داده که در پایان این ماه یا اوائل اسفند ماه یک سری مبالغی رو از محل تبصره 18 تخصیص بدهد، قطعا سهم استان رو تقدیم خواهیم کرد در راستای حمایت از فعالان اقتصادی. مواردی که نیازمند تسهیلات بانکی بود مثل تسهیلات بانکی بانک صادرات رو فرمودن برای پروژه های عمرانی که در استان وجود داره، انشاءالله این هم قابل پیگیری هست. در حوزه گمرکات استان 3 دستگاه ایکس‌ری بود که مطالبه استان بود. با توجه به صحبت هایی که ما با آقای دکتر رضوانی فر رئیس گمرکات کشور صحبت کردیم، قرار شد که انشاءالله تا شهریور ماه سال آتی این 3 دستگاه ایکس‌ری رو به تقدیم استان کنیم. در حوزه مولد سازی یک سری نکاتی رو داشتن. منابعی که از محل مولد سازی استان آیدی دولت می شود عیناً مثل سنوات قبل استان برگرده که در حوزه های توسعی و زیرساختی استان هزینه بشه. انشالله ما این موضوع رو منعکس می کنیم به ستاد وزارتخونه، انشالله تصمیم گیری بشه. واقعا استان پیشرو بود در حوزه حذف قوانین و مقررات مخل سرمایه گذاری و کسب و کار. جایی داره که من تشکر کنم هم از آقای نجات محمد مدیر کل محترم اقتصادداری استان و هم استاندار محترم. در حوزه سرمایه گذاری قرار شد که یک نشست مشترکی با آقای دکتر فکری ریاست محترم سازمان داشته باشه. فرصت‌های سرمایه گذاری که شناسایی شده در استان ما با دوستان ستاد سازمان در میان بگذاریم و اونهایی که امکان پذیر هست که در استان از طریق ستاد پیگیری بشه و این کار رو انجام خواهیم داد. در لایحه بودجه سال 1402 به منظور تقویت تولید کنندگان داخلی و حمایت واقعا همه جانبه از این عزیزان مقرر شد که ما 7% از تولید کنندگان کمتر مالیات بگیریم. مالیات 25% رو کاهش دادیم به 18%. انشاءالله اگر این لایحه در مجلس مصوب بشود این 7% کم خواهد شد.
زهاد چشاورزی وزیرینین آب و خاک معاونی اینجود شهرستانının بعضی اکین طرحlerinden görüşte onların təkmil olmağına müsait gol verdi.
در این شهرستان یک بحث تامین آب مطرحه، سد اماراتی مطرح شده و پایین دست اون حدود 800 هکتار اراضی که ما باید برای اون بحث شبکه رو احداث بکنیم. علاوه بر اون موضوع خود شبکه هم مطرح بود. بخشی از این پروژه نزدیک کمتر از نصف 40% اراضی ما بحث شبکه کم فشار صورت گرفته. مواقعی هم مقرر شد تا پایان انشالله آبان ماه کل این مجموعه به اتمام برسه. علاوه بر اون خود بند هم که بندی هست پایین دست، خود بند هم الان داشت بتون ریزی میشه که ما مقرر شد که تا انشالله اردوبهش کل مجموعه بند رو هم انشالله بتون ریزیش رو تمام بکنیم. امروز مصوبه کردیم که 20 میلیارد تومان به این تخصیص بدیم و موضوع آبگیریش انجام بشه. حدود 9 کیلومتر خط انتقال شبکه اصلی هست، بخش اعظم اون انجام شده، تمام لوله‌های اون خریداری شده. مقرر شد که تا انشالله شهریور ماه عملیات اجرایی کل این شبکه خط اصلی هم انجام بشه. این هم حدود 3 میلیارد تومان پول میخواد که قرار شد بخششون رو حداقل 10 میلیارد نقد پرداخت بکنه. ما واقعی هم که به مرور زمان با طول پروژه انشالله تقدیم پروژه میشه. یک 200 هکتاری بود در پایین دست زیوه که نیاز به اسکا پمپاش داشت. قرار شد که ما از وزارت مکاتبه بکنیم با وزارت نیرو تخصابش رو بگیریم. سد تازه‌کندی بله اونجا هم وزارت نیرو مقرر شد 2.5 میلیون متر مکعب تخصیص بخش شارژ مقرر شد. ما بابت اینکه اجرای سیستم های نوین باید پیاده بکنیم اونجا مطالعاتمون انجام بدیم. در شهرستان گرمی هم مصوبات خوبی داشتیم. اونجا هم یک پایاب سدی بود که اونجا مقرر شد بحث بند انرافیش صورت بگیره. ما یک مبلغی حداقل 1 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی خواهیم گذاشت. نماینده محترم هم مابقی اعتبار مورد نیاز را خواهد داشت که انشالله اون بند احداث بشه.
این حالدا زهاد کشاورزی وزیرینین معاونی پارساباز شهرستانیندا خداآفرین سدینین پایاب شبکسینی مشغولارین بررسی الیب اولارین حلینه مساعد گول وردی. همین منظورا قورولان جلسادا منطقه مردمونون مجلیسدکی نمایندسی جهانگیرزاده بو شبکنین تکمیلینه لازم اعتبارین تامین اولماغینا تاکید الدی. Parsabad, Biləsuar və Aslanduz mərdumunun məclisdəki nəməndəsi Parsabadın Ağdam kəndində əhalinin mütalibələrin bərrəsi eləyib, onların peygirisinə müsait qol verdi.
Xayiş eləyəm devlət möhtərəmlə, bizim müşkillərimizi həll eləsin, müşkilimiz çox, asili müşkilimiz fazlardır.
Ağdam kəndi Parsabada yapışın, məsullardan xayiş eləyib ki, bizim bu müşkili fazlada həll eləsinlər.
Bu kəndin cəmiyyəti 3000 nəfərdir, bəzi ustanlarda, bəzi şəhərlərdən cəmiyyəti izafədir. Fazılab işçilik məskəni Mehdə də var, ondan 25 metr fasiləsi var. Fahişimiz budur ki, məsulənə ustanla, nümayəndəyi muhtələrimdən bu müşkilatı peycil olsunlar, həll eləsinlər.
Bizim kəndimiz fazılab olsa, çox da olsa atatmalıdır, bizim şəhərimizə də çox yaxşı olar.
Bunların əsası müşkilləri, dərabitə və fazılabı, şəhridir ki, şəhrin qırağında qərar tapmışdı və etibarı ki, komisyonu keşavərzinin ixtiyarında vardı da, mən onun fürsətdən istifadə edədim, nəzdik ki, 10 milyard tümən öhdədar oldum ki, inşallah bu əzlərin bu tərfinin icra olmaqlığına görə bu kəndə inşallah ki, ixtisas tapsın. Bu əzlərimizlə mütəhəd oldular ki, biz tərsədlərin özləri təmin eləsinlər, xodyarı olsun və bəqiyyəsində ki, inşallah biz dövlət tərəfindən mütəhəd olduq. Etibarı ki, dərixtiyarı komisyonu keşavərzi, yəni bizim öz komisyonumuzda dərixtiyarı əzayı muhtərəm komisyonu keşavərzi qərar tapışdı. İnşallah o nahiyyədən təmin edək, salizar sarsət doğru nəvvəldən inşallah təsmin etmişik, bu furujəni başlayaq.
Fəcrdə həsli münasibətə ustanın müxtəlif məntəqələrində uca məqam şəhidlərə yadvara qurulub, şəhidlərin yollarının davamlanmasına təkid olundu.
Ərdəbildə ustan sipahında dəfnolan qomnam şəhidinin 40-cı gününün mərasimi şəhid Rahimet Zəlalinyanın mehvəriyyəti ilə sipahın Sarala Hüseyniyəsində qurulub, şəhidlərin yad və xatirəsi cirami tutuldu. Eyni halda nahiyə sipahının himməti ilə şəhidlər Vəli Sələvatizadə və Qadir Fatihiyədə yadvara mərasimi bərqüzar oldu. Bilansvarın Fulatlı kəndinin uca məqam şəhidlərinin yadvarəsi, Meşin şəhərdə şəhid Rəsulə Yusuf Burun yadvarəsi və Fəxrabadın üç kəndi şəhidlərinin yadvarəsi, Həmidə Sərinin Əndərab kəndində məhəssillərin huzuru ilə şəhidlər məzarını qobarubisi üzümlə bərnamələrdən idi ki, bugün bərqızar oldu.
اردبیلین استانداری حامیان انقلاب اسلامی جمعیتی از آسینان جلسه ده مسئله لرین حلنده مردمی و انقلابی تشکلدر نقشین مهم بیلدی. آقای عاملی مختلف تشکلدرین اسلامی انقلاب آرمانلارنن ساخلاماسنده و دولتلردن ال تطمخدا نقشلرینن سوز اتب دیدی بعضی اجرایی و مدیریتی اشلرین ازون و موردسیز مراحلی باعث اولی بعضی ایشلرده کشور مرکزیندن استانا اختیار ورلمسی ضرورت تاپا. استاندار مختلف شاخصلرده استانان بعضی ضعفلرین جبران الامج ایچون توسعه محور اقداملارون انزام ورلمسینه اشاره لیبارتردی که چند بیر ایلده استان تحلرینین ایجراسینا 5000 میلیارد تومن اعتبارن جذبینه موفق olmuşuq و بو بیر حالدادی چی که چند 4 ایلده استانان بütün جذب olan اعتباری تحت 3000 میلیارد تومن ایدی.
Ustanın Hilal Ahmad Cəmiyyətinin müdür amili Fəcrdə Həsəndə Ustanda 23 Hilal evinin iftitah olmağından xəbər verib dedi, bu tədad iftitahlarla Hilal evləri Ustanda 243 moridə artdı. Təbliğat İslami Müdürü Kolli və İslami Əncümənlər məsullarının həməndişi cələsəsində bu əncümənlərin fəallarından təqdir lohi verməklə təzvil oldu. Cermi və Üncüt Mərdumunun məclisəçi nəməyəndəsi İsmailinin huzurinan, Üncütün Dumulu kəndində qarç becərdən vahid 4 milyard tümən etibarlan və bu kəndin qazı yetirmək tərhi 5 milyard 500 milyon tümən etibarlan bəhrə bərdarlığa verildi. Fəcrdə əsli münasibətə İrdi Musa şəhrinin bəx şəbəkəsinin islah və behsazi tərhi bəhrə bərdarlığa verildi. Cermidə bir həmay simlində xəyirlər, elmi nüxbələr və baş iş yaradanlardan təzilil oldu. Xalxalda da bir tədad nümunə məhəsil, danışçı və fərhəncilərdən qadrdanlıq oldu. Sərinin imdad komitəsinin himmətinə 5 seri cəhiziyə təzəruslara hədiyə oldu. Ustan Sepahının tipi 37 fərmandəhisinin himmətinə Nirin Çörəyin bəxşi çətlərində əhaliyə behdaşdı və dərmanı xədəmat irayə verildi. و استان گاز شرکتی لاملدی بلسوار شهرنده سمران خیابانی و مرزی پایانان این اطراف محله لرنگازی صبح دوشنبه صبح ساعت 9:00 6 ساعت مدت نچمی قطولات زخ.
نتا ورزشی خبرنده بیزنن همراه olun. اسلامی انقلابون پیروزلوغ ایل دونمون جرامی توتماق منظورا bir dövrə at çapırtmaq müsabiqəsi Meşkinşah şəhristanının Alını şəhrində quruldu.
At çapırtmaq o cümlə ürəyə yatan və gözəl vərzişlərdəndir ki, İslam dini də bu vərzişə çoxlu əhəmiyyət veribdi. At çapırtmaq Meşkinşah şəhristani əhalisinin o cümlə əlaqələri olan vərzişlərdən sayılır və hər il neçə dənə at çapırtmaq müsabiqəsi bu şəhristanda qurulur.
17 sinnim var, 9 sinnimdən at miniyəm. İnşallah da gəlmiş öbürdə müsabiqə verək.
Nə cür da çapırtma müsabiqəsi?
Qəşəkdir.
Həmişə gəlirsən?
Bəli.
Bu cəmiyyət işi görürsüz bu müsabiqəyə görə və bu istiqbal az müsabiqəsi fəvaniyə görədir. Böyüklərdən istəyirik ki, bu vərzişi himayət eləsinlər. Amma təəssüflə Meşkinşəhər şəhristanının standart at çapırtmaq pisti yoxudur.
Sərmayəguzar xüsusimiz vardır ki, amadıcısı var, yeri əsəriqi dövlət vaquzar ola və o sərmayəguzarını əncam verə, bəli feylən peycirimiz elə idaməsi var.
Belə indi İslam İnqilabın zəfər çalma il dönümü bir yaxşı bəhanə olubdur ki, ustanımızın bir çox yerindən gələn at çapırdanların huzuru ilə Allı şəhrində at çapırtmaq müsabiqəsi qurulsun.
Dövumin kurs əsəvani, bağım 20 dənə əs səvar, kol ustandan şəhr alında bərqüzar elədim.
Bu müsabiqə üç quruqda bala, böyük və doxun atların huzuru ilə quruldu. Müsabiqənin sonunda bala atlarda Mehdi Əliyəşbərzadə Qaraxan atı ilə, böyük atlarda Abidə Əhməd Nəcad Arasxanla və doxun atlarda Elşəni Ciranmaya Berno atı ilə Biləsuvar şəhristanından birinci oldular. Adın nədir?
Elşən.
Hansı şəhristandan?
Biləsuvar, şəhristan Biləsuvar.
Neçəmci oldun?
Əvvəl.
Atın adı nədir?
Berno.
Neçəmci oldun?
İkinci.
Atın adı nədir?
Onana.
Abi də həmən necə adam? Bu müsabiqədə atım əvvəl oldu.
Atın adı nədir?
Arazxan.
Dehqani sədavəsinin xəbər güzarısı Meşli Şəhər Şəhərstanı.
Ustanın qəhrəmanı üzmək rəqabətləri ki, müdafə hərəm şəhidi Haşim Dehqaniniyanın ciramidaşlığında qurulmuşdu, baş timlər və nəfərlərin mərifəsi ilə başa çatdı.
بعد از مسابقات نفرات اول تا سوم جذب تیم هیئت شنو لازم است ان شاء الله برای مسابقات آینده از بلاردان استفاده الیا شش تن رکورد در رده های سنی زیر 23 سال دا سنفتی ان شاء الله بزم ارزومز واس در سال های آتی شاهد کسب مدال های رنجی در مسابقات قهرمان کشوری و بین المللی اول رده های سنی زیر 12 و زیر 10 سال بو رده لرده بزم
و مبارک فجر دهسی مناسبت استانان مختلف منطقه‌لرنده متنوع ورزشی برنامه‌لر و مسابقه‌لر برگزار اولدی.
Ardabil, Nəmin və Cermi timləri arasında üşüyana koşdu. Müsabiqəsi Cerminin Hüftəy Şəhrivar Vərzışı salonunda qurulub, axırda Cermi timi əvvəl oldu. Bir dövrə futsal müsabiqəsi də uşaqlar rədəsində 17 timin şirkəti ilə və cavanlar rədəsində 16 timin şirkəti ilə Sipahın Nuhidey Vərzışı salonunda qurulub, axırda uşaqlar rədəsində Şəhid Hazizadə timi və cavanlar rədəsində Şəhid Qəhrəmanı timi əvvəl məqamları kəsb edədilər. Bilənsuvarda da voleybol müsabiqəsinin finali Şəhid Hüseynzadənin vərzışı salonunda qurulub, axırda Bilənsuvarın Göytəpə timi əvvəl oldu. Bu müsabiqələr 8 timin şirkəti ilə və böyüklər rədəsində qurulmuşdu. Parsabadda 350 vərzışkarın şirkəti ilə bir dövrə güləşmə müsabiqəsi qurulub, axırda məqam gətirənlərdən təcvil olundu. Eyni halda o şəhristanda kontrolü karata müsabiqələri də 300 karata işləyənin şirkəti ilə uşaqlar, təzə cavanlar və cavanlar rədəsində bərqüzar olub, baş nəfərlərdən təcilir olundu. Nirdədə 4 yana voleybol müsabiqəsi qurulub, axırda şəhid Ehsaninin timi qəhrəman tanınıb, təcilir olundu. Nirin Hilal Əhmər Cəmiyyətinin necatgərləri də kuhpeymayı və təbanəfsayı bərnaməsin Novalar məntəqəsində əncam verdilər.
Ustanın havaşınası idarəsi pişbinini gələdi, sabah cünortuya kimi soğuk hava və dağınıq yağıntılar ustanda idamə tapacaq. Amma sabah cünortadan çarşəmbə axşama kimi hava saf ta yarı bulutlu olub yeləsəcək. İntizar var bu müddətdə günüzlər hava istiləşə. Ardabil Xoğilə şərqi gecə yarısı 11:47 dəqiqədədir. Xəbərin axırı və sabahın təqvimi ilə şərqi vaxtları. Sabahları Doşənbə günü Bəhmən ayının 24-ü, Rəcəbin 22-si və Fevriyənin 13-üdür. Ardabil Xoğilə süvazanı saat 5:43 dəqiqədə, gün çıxan vaxt 7:10 dəqiqədə, gün orta azanı 12:31 dəqiqədə və axşam azanı da saat 6:12 dəqiqədə olacaq. Təşəkkür əmrah doğuzdan, gecəz xeyr.
ناماوران ایران زمین وقتی از رساله دکترایش در رشته روانشناسی رشد و تحول دفاع کرد، چنان از نظر علمی قوی و کارآمد بود که استادش دکتر ژان پیاژه، روانشناس معروف، از او دعوت به همکاری و اقامت در خارج از کشور را کرد. اما او سودای بازگشت به وطن و خدمت به مردم کشورش را داشت. پس به ایران آمد و در عرصه روانشناسی منشأ خیرات و برکات فراوانی شد. دکتر پریروخ دادستان:
واقعا استادم عجیب به من اعتقاد داشت و بارها به من گفت که ما شما رو واسه اون کشور تربیت نکردیم. گفتم مثلا برای من مسئله موندن کجا نیست، مسئله که من برگردم.
پریروخ دادستان در فروردین سال 1312 در تهران چشم به جهان گشود و در 16 سالگی 2 دیپلم ادبی و طبیعی گرفت. او در همان سال در آزمون اعزام به خارج از کشور قبول شد و به کشور سوئیس رفت تا نزد روانشناس معروف دکتر ژان پیاژه به تحصیل روانشناسی مشغول شود. پریروخ دادستان در سال 1339 و پس از اخذ مدرک دکترای روانشناسی، در حالی که از طرف ژان پیاژه دعوت به همکاری در مراکز علمی و پژوهشی شده بود، به کشور بازگشت و مسئولیت دفتر روانشناسی دانشگاه پلی‌تکنیک را که نخستین مرکز هدایت حرفه‌ای و هدایت تحصیلی در ایران بود به عهده گرفت. دکتر دادستان سالها در دانشگاه تهران و سایر دانشگاه‌ها به تدریس و تحقیق در حوزه علم روانشناسی پرداخت و تا پایان عمر خود را معلمی عاشق می‌دانست که هدفی جز خدمت به مردم کشورش ندارد.
زندگی را ادامه دادم برای اینکه فکر می‌کنم همه بچه‌های این مملکت هم بچه های خود من است و باید این کارو بکنم.
این بانوی فرهیخته و دانشمند سرانجام در سال 1389 و در سن 77 سالگی به دلیل بیماری دار فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت.
از خانم دکتر دادستان به عنوان یکی از بنیانگذاران علم روانشناسی نوین در ایران نام برده می شود. ایشان تألیفات منحصر به فردی در زمینه روانشناسی رشد و تحول داشته و آنها را برای نسل‌های بعدی به یادگار گذاشته است.
زنده‌یاد دکتر پریروخ دادستان، چهره ماندگار کشور در علم روانشناسی است.
از جمله آثار فراوان برجامانده از خانم دکتر پریروخ دادستان میتوان به کتاب‌های روانشناسی تحولی از کودکی تا نوجوانی اشاره کرد. این کتاب برگزیده دوره دهم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران است.
نگین
جزوز خیر استون انشالله. محترم دوستلار، جرامی آریول داشتلار، ممنون چی جزنم اتاقان اینجا اردبیل رادیوسون و برنامه لرنه توجه یه تریپسوز بلسدن موسیقی های گالب در اردبیل رادیوسون دا تهیولونان بوی جوی مولیان برنامه سنین تکرار نشدخ.
بوی جوی مولیان،
بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریگ آمو یاد و رشدی راه او زیر پایم پرنیان آید همی،
زیر پایم پرنیان آید همی.
اول دفتر به نام ایزد دانا، صانع پروردگار حی توانا، اکبر و اعظم خدای عالم و آدم، صورت خوب آفرید و سیرت زیبا. دوستان سلام، از رادیو اردبیل با برنامه بوی جوی مولیان خدمتتان رسیده ایم. برای من مایه بسی مباهات است که نظرات، پیشنهادات و حتی انتقادات خود را در خصوص بوی جوی مولیان از طریق این شماره تلفن به عوامل برنامه سازی برنامه انتقال دهید. 3381-9000 رادیو اردبیل، بوی جوی مولیان. دوستان عزیز، امروز قصد داریم به غزلیات سعدی شیرازی بپردازیم. غزلیات سعدی مجموعه شعرهایی است که سعدی در قالب غزل سروده و تا کنون بارها و بارها چاپ و منتشر شده. سعدی حدود 700 غزل دارد. وی در سرایش غزلیاتش به زبان سنایی و انبری توجه ویژه‌ای داشته است. بسیاری از کارشناسان ادبی را عقیده بر این است که غزل در اشعار سعدی و حافظ به اوج رسیده است. تنین و ترنم غزلیات سعدی جایگاه وی را در بین غزل سرایان ممتاز کرده. محور بیشتر غزلیات سعدی عشق است. غزلهای او به خلوص و سادگی شهرند. سعدی غزلهای عارفانه و نیز غزلهای پندآموز نیز سروده است. میگویند همه غزلهای سعدی عارفانه است و تصویر عشق زمینی در اشعار سعدی وسیله‌ای برای رساندن مفهوم عشق حقیقی است. تو با این لطف طبع و دلربایی چون این سنگین دل و سرکش چرایی؟ به یک بار از جهان دل در تو بستم، ندانستم که پیمانم نپایی. شب تاریک هجرانم بفرسود، شب تاریک هجرانم بفرسود. یکی از در درای روشنایی. سری دارم مهیا بر کف دست که در پایت فشانم چون درآیی. خطای محض باشد با تو گفتن، خطای محض باشد با تو گفتن، حدیث حسن خوبان خطایی. نگاری سخت محبوبی و مطبوب، ولیکن سست مهر و بی‌وفایی. دلا گر عاشقی دائم برام باش، که سختی بینی جور آزمایی. وگر طاقت نداری جور مخدوم، برو سعدی که خدمت را نشایی. در این قسمت از برنامه قطعه ای را با همدیگر خواهیم شنید با صدای زنده یاد ایرج بستامی، آهنگساز پرویز مشکاتیان، شعر از سعدی شیرازی. این قطعه در دستگاه نوا اجرا شده. عنوان قطعه مجلسیان.
چون این جای در این وقت گر با
عزیزان، امروز موضوع صحبتمان غزلیات سعدی است. ادامه توضیحات در این خصوص را تقدیم خواهیم کرد به همراه قطعه از آلبوم در میخانه به آهنگسازی داوود آزاد. غزلیات سعدی جایگاه ویژه‌ای در میان سروده‌های او دارد. این غزلیات زاده روح بزرگ و شاعرانه متفکری است که بوستان و گلستان را خلق کرده و غزلهایش در قلمرو جمال و کمال حاصل تلفیق حکمت نظری و عملی و ذوق شاعران است. دوستان، اگرچه وسعت نظر و عمق مشرب و توان تصویر پردازی های مولوی زبان زده است و گرچه شعر حافظ نیز مجموعه از همان عمق و زبان‌آوری های بدی است، اما ظرافتکاری های سعدی در زبان و نازک‌کاری هایش در عالم خیال هنوز نظیری ندارد.
برخیز و بیا ساقی، بکشا در میخانه، برخیز و بیا ساقی.